akubingelele. Ngomngele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo Pete wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Uyazi makusuke kunento esikhathaza eminyaka. Uthola ukuthi awucacelwe. Kona khona uyezwa ukuthi kunento ekukhathazile. Bese kuthi esikhaleni ungalindele kuvele qha kube sengathi kukhanya ugesi konke kuvese kuhlangane kalolu. Ngaye ngacelwa ngomunye umshumayelo osemusha ukumnika ifeedback. Ngakho sabuka ividiyo yentshumayelo ayisanda kuyishumayela. Sasiyidlala sibuye sibe sikhulume ngalokhu nalokhu. Ngimbuza imibuzo naye jula ukucinga impendulo okwaba ngokuphawulekayo. Kwaba lapho esethi uyazi ngathi mangilalela kumba ngibuka ngashumayela intshumayelo embili nakuba ngazama ukuyihlanganisa entshumayeleni eyodwa. Yabone bala ilokho kanye engangithemba ukuthi uzokubona kwakungathi sekukhanya ukukhanya kuye kodwa kwangeke kwenzeke uma engasithathanga isinyathelo sokubuza. Uma bekuwukuthi inhliziyo yakhe yayingakulindela ukuthola ukugxekwa okwakhayo njalo akulula lokho ungakuthathi kancane. Uma engazange akhuthale ukukwazi ukuqonda kuba njalo ngezwi likaNkulunkulu futhi amahubo 119:30 ngikhethile indlela yeqiniso izahlulelo zakho ngizibekile phambi kwami. Mlaleli, mina nawe sidinga ukuzepha isikhathi ukulifunda ukuliqonda ukulifunda siliphindelela ukuthi uma sikwenza lokho kuletha ukukhanya empilweni zethu. Ngakube uzokhetha ukuba ngohlaniphile kumbe umuntu nje ojwayelekile? Uyafuna ukufunda, ukukhula, ukuba yilokho uNkulunkulu akwenza ukuba ube yikho. Ngakho, vula izwi likaNkulunkulu bese uyalifunda, limukele, zindla ngalo bese uyaphendula kwelikushoyo. Liyoletha khanya impilo yakho, lihlakaniphise. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e fresh siku zonke sithumele i WhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena ku Spotify, Facebook page yethu kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli fresh.